An ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Fɛn fɛn minnu sɔgɔlen b'an ka nɛgɛw la nin waati ninnu na, nin ye Mali kura jɛmukan talan gosikan ye nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC. An ka kunnafoni babaw bi juma in na Ɔktɔburu kalo tile 18 2024 filɛ nin ye ninnu ye.
Mali la politikikuluw ye u kanabɔ ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw furancɛ fanga tigilamɔgɔw be minnu cɛla ka general jalaw sɔrɔliw ye kan. An ka kunnafonidila Mariam Kuyate bena laseliw kɛ an ye jɛmukan kɔnɔ a kan. Lameriki ka cakɛda min be nafolo kun labila sɔrɔ ɲɛtaw baaraw ye n'a be wele ko agence américaine pour le financement du développement international DFC ye tenfɛ u ni mali kɛnyɛrɛ ye cakɛda kuluw ye hakilina falenfalenw kɛ. Mali kɛnyɛrɛ ye kulu ye a yira k'a fɔ k'u ye ŋunafani sɔrɔ ka kɛɲɛ ni u ka baarakɛ ɲɔgɔnyaw ye. Mohamed Danyogo bena laseliw kɛ an ye a kan. Halisa lameriki jamana la yan nɔ hakilina bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ nin waati na sigidabaw kan minnu ka vote jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalo kura jamanakuntigi ɲini karataw la. A sigidaba dɔ ye Nevada mara ye min be ka taa lameriki tilebiyan fanfɛla la. Yiranyiranba be yɔrɔ min kan ka kɛɲɛ ni karata jaabi ninnu ye. Dora Meko VOA ka kunnafoni sɛnsɛla ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an bena a laseliw k'aw ye jɛmukan kɔnɔ.
An ka foli be aw ye halisa akaw danse akaw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Mali politikikulu ye u kan labɔ ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fangatigiw ka general jalaw olu sɔrɔliw ye. Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale ye u dɔw ka kumakanw ta an ka lamɛn.
Ne ye Musa Mara ye, ne ye Mali premier ministre kɔrɔ ye. A ma fɔ ko ni jala man kan mɛ maa tɛ banfula dɔ i yɛrɛ kunna, maa tɛ bonya di i yɛrɛ ma. Ni ne tun ye olu ye ne tun b'a jɔ de n'an ka nin baara in banna u bɛ baara dilan Mali tɔgɔ la. Ni baara in kun cɛra tuma min na maa minnu bɛna na olu kɔfɛ olu b'a fɔ karisa aw ye jamana nimisi wasa, aw ye jamana dɛmɛ, an bɛ nin di aw ma. Filanan ye min ye fɛnɛ, nin tuma in na fɛnɛ tuma min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o tɛ tuma ye jamana ɲɛmaw bɛ a suma k'a k'u kun.
Jala min filɛ ninnu kunna n'o ye general jala ye an tun y'a ye jamanadenw yɛrɛ ka laɲini kun don min yɛrɛ fɔla an ka lajɛba wagati la.
E ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛba in bilala sen kan cogoya min na je crois que fiɲɛ caman yira la. K'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw hakilina don fɛnɛ est-ce que jamana kɔnɔden bɛɛ ɲininkara nin ko in na, ne ma da o fɛnɛ na kuwa.
Ne tɔgɔ Kunba Yarisi, comité stratégique M5RFP, ne ye o mɔgɔ ye. Kabini colonel ninnu nana ka M5 ka wuli ka jo parachever an y'a ye sécurité hukumu la an y'a ye wuli ka jo mun kɛra fo ka taa se ka offensive lancer. Lajɛrɛ fɛn o fɛn mana kɛ a bɛ kɛ de ka jamana kɔnɔdenw ɲininka o haminako la o ka hakilinata la jamana taabolo la o de b'a to mesure dɔw bɛ ka taa recommandation dɔw bɛ ka kɛ.
Ne y'a bɔ Karisumari ne ye mouvement wuli k'i jɔ Mali ye o président ye. U ka jalako in a kan ka mɔgɔ jɔrɔ a kan ka mɔgɔ siran. Ni jala ka jala du yɛrɛ ma tantogo la Mali sariya si m'a fɔ ni a bɛ mɔgɔ siran a bɛ mɔgɔ jɔrɔ. Ni jala sɔrɔ in bɛna kɛ sababu de sisan an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bolo jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ sira sɔrɔ in sɔrɔsiw bolo ka fara ɲɔgɔn kan minnu kunla ye kelen ye fara ɲɔgɔn kan ka marifa ta ka kurita kɛ. Ne kɔni bolo fɛn wɛrɛ caman bɛ yen nɔ bibi na ni u kan ka olu jɔrɔ u kan k'u hami u kan ka se k'u bali ka sunɔgɔ komi u bɛ ka se ka maliyɛn bɛɛ bali ka sunɔgɔ bi n'o ye lakanabaliya ye n'o ye ko an appelle la ji ka tiɲɛni ye jamana kɔnɔ n'o ye école ta jɔrɔ ye parce que Mali bɛ lahalaya min na bi a tɛ lahalaya ɲuman na bɛɛ b'o dɔn.
Ne ye Nabi Ibrahim Togola ye politiki tɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko NVPM Nouvelle Vision Politique pour le Mali. Ne ye o ma ɲɛmaa ye. Hakilina min bɛ an na ka kɛɲɛ ni awa sɔrɔdasi ninnu ka jalako ye an y'a a ye k'a fɔ olu ka taabolo bɛɛ de ye i ba bɛ ŋɔmi jira i mɔmuso o b'a tila y'a dɔn wajibi ye i tɛgɛ fali ye nin jalako ninnu an b'a bila o minɛn kɔnɔ.
Ne tɔgɔ ye Abu Konate, ne ye mouvement Espoir Malikura sifinakaw ka ɲɛmɔgɔ ye, ne ye M5 jeunesse ka secrétaire général ye. U n'a ka kan u b'a mérite wa u bɛ ko wɛrɛ mérite ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Sabula munna u b'a mérite? Nunu ye finitigilakaw de ye. U nana ni hakilina kelen de ye, hakilina min an ka jamana ka souveraineté no ya ga yelma horonya ani anga jamana ka intégrité territoriale nunu nana no hakilna de anga jamana ka lakana kunti yoro munu anga fintikla ko kunti yoro munu sera yen robbela jelena donc uka jalay unaka kan
ni tɛmɛnen kɔfɛ sisan lameleki cakɛda min be nafolokun labila sɔrɔ ɲɛta baaraw ye ni a tɔgɔ ko agence américaine pour le financement du développement international dfc ye taama kuncɛ mali la min senfɛ u ni mali kɛnyɛrɛ ye cakɛda kulu ye hakilina falenfalenw kɛ mohamɛd danyogo voa banbara ka kunnafoni lasela be a ɲɛfɔ an ye
L'Amérique jamana ka cakɛda min be yen n'ale tɔgɔ ko DFC n'ale kɔni ka baara ɲɛsinnen do ka musaka di kɛnyɛrɛyew ma jamana caaman kɔnɔna la cogo min na u ka baaraw u be se ka san sɔrɔ o lasigiden n'o ye Abdu Ture ale tun be tile saba tagamana Mali kɔnɔ ya tile saba tagama min sen fɛ ani kɛnyɛrɛyew caaman u kumana Abdu Ture a be DFC yɛrɛ ka baara a be o bakuruba o fɔ an ye
DFC ye gouvernement américain ka cakɛda dɔ ye min ɲɛsinnen do financement kow ma ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma agence in be juru don entreprisew la ani projɛw kama sɛctɛr caaman kɔnɔna la minw be tali kɛ énergie kan ani infrastructure mun ye sirakow ye ani dɔgɔtɔrɔsokow ani ekolisokow ani fana an ka bankiw ani an ka kɛse de microfinansew institution in be se ka dɛmɛkɛ olu fana ye walasa ka fanga d'u ma ka se ka sɛctɛr privé dɛmɛ an ka jamana kɔnɔna la
DFC ka musakaw be se ka sɔrɔ cogo di u be se ka kɛnyɛrɛyew dɛmɛ sira jumɛn fɛ o bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔra o lasa musa degbali n'ale kɔni ye mali kɛnyɛrɛye ɲɛmabaw olu ka kulun be o ɲɛmɔgɔ ye ale b'a ka ninsɔndiya o fɔ ka ɲɛsin abdu ka ni tagama ɲi ma
souvent financement tɛ sɔrɔ n'u taara banki la bankiw t'u finance donc ni banki sugu amerikɛw ka banki be se ka na ni financement ye pour ke ka an ka entreprisew finance projet minnu b'an bolo a kɛra agriculture o a kɛnyɛrɛye o a kɛra transformation nimbe ni ma financement sɔrɔ i se ka usine jɔ ni ma financement sɔrɔ i se ka sɛnɛ kɛ ni ma financement sɔrɔ i se ka pêche kɛ ni ma financement sɔrɔ i se ka foyi de transformer ni financement t'i bolo
o lasa an ka kɛnyɛrɛye soba min fana be ye n'o ye chambre de commerce ye o fana ɲɛmaba n'o ye manju senbara ye ale tun be ni kɛnɛ kofɔlo yi kan ale a yira k'a fɔ ko laɲini min tun be olu la musaka ko ta fan fɛ ko ni ye o dɔ ɲɛnabɔlen ye ka sabu kɛ lamɛriki jamana ye
vraiment o hakila ye hakila ɲuman ye u ka na ni banki dɔ ye mun be se ka sɛctɛr privé dɛmɛ développement na o ye an chamru ka laɲiniba ye parce que o de kama an taara segu ka fɔrɔm kɛ pour ke mali ka développement be se ka teliya cogo mun na industriw be se ka créer ka caya cogo mun na
o lasa ministiri min yɛrɛ ɲɛsinnen do kɛnyɛrɛ ye baara koɲaw ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko DFC a be ka na ni sira min ye ani a be ka na ni dɛmɛ min ye a na kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnyala sifinnaka caaman ka olu dɛmɛ ka musaka d'u ma cogo min na u be se k'u ka baaraw olu daminɛ
u be se ka na ni nafolo u be se ka na ni wari k'a lajɛ an ka kɛnyɛrɛyew jɛkulu minnu be yan nɔ o n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wari minnu mana fara ɲɔgɔn kan wari minnu be se ka bila jeunuw ka disposition na cogoya min na donc DFC be se ko an n'u be se ka o baara kɛ
lamɛriki jamana ka lasigiden min yɛrɛ ye n'o be mali kɔnɔ n'o ye rashina koronɛ ni ale fana ye kuma ta ni lajɛrɛ ye sen fɛ ka yira k'a fɔ ko lamɛriki jamana k'u be mali dɛmɛ ni sira kan ani sira caaman wɛrɛ kan cogo min na taɲɛ ani bɛn ani kelenya be se ka sigi ka na mali kɔnɔ cogo min na mohamɛd danyoko voa banbara tɔgɔ la ka bɔ bamako
an be taa burkina fasokaw fe nɔ u ka lakana minisiri mahamadu sana ale ye laseli kɛ alamisadona k'a fɔ ko u ka kotigiso n'o ye minisiriso ye ayiwa ko u ka kunnafoni siraw fɛ u y'a a yira k'a fɔ ko a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ saba ani bi duru ye jamana kɔnɔna la wagadugu ka bi wɔrɔ ani saba be minnu na jatew la de sɛgɛsɛgɛra ka da lakana bolow ani gundo walakiliw dansagokɛlaw ye olu siraw kan halisa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye arabadon na niger marakɛlaw olu